strákar
hér. Já, strákar
hér. Það sungi bara heima, sko.
Já, já.
Þessi gömlur sem.
Já, já.
Þessi tóku þau engin nema gamlir verðir og svo flæddi stúlingar inn í þetta og læra þetta.
Já,
þannig að tóna í þess.
Já.
Já, já.
Hann kom í sem þessi tímar bæði fyrir lóð. Nei, ég stikka mín.
Já, séð þig.
Já.
Já.
Það er stið þú.
Það er ekki að vera með þetta.
Það er nú sama hlutfall og þið höfðu núna. Þið voru þrír sem sungu lagið og eitt sem að fóru upp.
Já.
Pálmi, sveika Björsjó, svona hans og maður alltaf að gera aldrei með honum svona. Þú lærðir þetta ekki af neinum sérstökum, söngmönnum?
Nei.
Þennan tísa?
Þessi lögu þetta.
Já.
Neinum bara, ég er að fara með þetta. Já.
Var þetta ekki helst hægt í gleðskap?
Og svo var ég að syngja með þeim og svo kom þetta.
Já, kom að sjálfum
þér. Þetta var vanalega í gleðskap.
Já,
vanalega svolítið.
Já.
Það er mörg þessi gömru lögu.
Já.
Og ég var alveg hrifin að strafa þeir tóku tvísum mér. Það var sem það bara sem er. Alveg hrifin að.
Já.
Og læfðu það miklu fyrir þeir það.
Já.
Komst inn mér var svo hrifin að þeir.
Já.
Að heyra þessna tvísum.
Já.
Já, mér fannst það hljóma svo fallegu versin. Ég var alveg svo hrifin.
Já.
Það var alveg.
Já. Eða Stefán Íslandi væri vatnast og ungur fyrstur.
Já.
Næst koma Pálmi Sveinsson Reykjavöllum og Ólafur Sigfússon Álftagerði.